Šodien Nacionālajā bibliotekā pulksteni vienos bērnu literatūras centra lasītavā būs pasākums, kam mēs esam devuši nosaukumu Rondo pārbūve. Man un Andrīs vadīs šo darbību Nacionālajā bibliotekā, un bez tās būs vēl arī pirmdien, 22. maijā, 5. Mākslas akadēmijā tāda radošā prezentācija viņa darbam par to, kā top grāmatas. Tur arī visi laipni aicināti, kas interesēti grāmatu mākslā un dizainā. Un arī pirmdien viņi dosies uz Rīgas Ukraiņu vidusskolu, kur satiks bērnus, un arī līdzīgi kā bibliotekā būs šī Rondo pārbūves darbnīca.